Әлі ұман, антен жоғылып кетіп атады. Ұман, әлі.
Тартпай атады өзі?
Тартпай атады.
Ойталдық Пашақан Жапанова телефонын жоғын қалай тауыққа салып, башынан бейік көтірі қанчалық ары-бері қаратпасын әрекеті текке кетті. Ошенті Бішкектегі олы менен сөйлеш албай, шалдай отырып қалды.
Не үшін мұндай жоң қалай тауықтың іште салып алдыңыз?
Ұшылтып шағылшып тартады кейді. Шамал ол кейді үзіп кетеді қолыңыздан. Ұшыл? Антен болады, қамыра шыққан тауақ. Мұндай башыңызға қалқалап тұрып, неме телефонымда жөлер алып сөйлешеміз. Ошенді да шықса, шықпаса жоқ. Мен біздің деле балдар бар, қала түзді, Москвада тиіп аяқта. Қарақылшыға арауыз ашан үшін, сөйлешуші үшін. Ағадағы жол қырағыз 500-600.
Өзіншеле жадуал түзі алғансып, бұл жерде күн сайын түші ой, кеш пешімге дейре шамал арқырайды. Шамалға жүзін тотықтыран ойталдықтар мин шамалы түтін. Шартқа байланышты жалаң мал қармашады. Айылдағы ардагер мұғалім Садық Тоқтоғұлов бұларды айтып берді.
Шарты өте қатал. Октябрьден бастап майға шейін қыш. Жол кейде қалып-қалып бір ай, екі ай тақыр жол келбей қалған ұшырлар болады. Ошондо бийлик эмес, райондун борбору менен телефон аркылуу байланыша албай калабыз. Акыркы губернатор эки айдын ичинде куруп берем деп кеткен болчу. Адам бери көп эле айтты, дагы эле жок.
Маалымат каражаттарынан азаттык, анан дагы бир үн алгы. Кыргызстан менен Орусиянын биринчи каналдары гана бар. Абдивали Токтобаев маалыматтан Акса шаарын баса белгилейт.
Сапсем маалымат жетпейт бизге. Элде эмне көйгөй болуп атат? Биз азыр бийликтен сапсем ишенбей калганбыз. Бардыл убадаларды берет дагы биринин аткарылбайт.
Ал эми интернет деги эле кол жеткистей маселе дейт оштогуп жүргөн ойталдык студент Байгазах Баралы уулу.
Интернет вообще ол кандай өзү? Жейби ичеби айылда вообще андай да даже түшүнүк да жок да. Болгон эки эле каналдарда дансы дагы кээ бир жерде тартса тартат, тартпаса жок. Телефон тартпайт. Эч кандай шарт жок. 11-ді өтүп эле кетип атышат. Мисалы үчүн эч азыр жаш адам көрбөйсүң, өзүңүз эле көрүпкөндөр сиз бүт эле кар картаңдар анан окуучулар. Почти айылда бир жылда жок дегенде бир 10 семья көчүп кетет шаар жака. Ошентип атса айылда ким калат? Айылда интернет болсо аң сезим элдердин кругозору эше цивилизацияга дагы жакшы жетишмек да. Даже мектепке да жакшы барышпайт. Интернет болсо да кичине интернетке алаксып сабакты жакшы окумак.
Ойтал Ош облусунун Каракулжа районундагы айыл. Борбор кала Бишкектен 800 чакырымдай алыс. Айылга капчыга өрдөп, өңгүл дөңгүл, тоо боруна салынган үйрөй учурган жалгыз гана жол алып барат. Кышында кар, жазында жер көчкүтүшүп, ал жол айлап жабылып калган учурларда катталат экен. Айрым учурда Алайкууга электр жеткирчүү линияны көчкүзүлөт. Мындайда ойтал эле эмес 15 000 чамалуу калкы бар. Алайкуу өрөөндө туюкта калат. Союз убагынан бери Алайкуу солук кетсе Москва болуп кетет деген сөз бар эле. Эмки бийлик көңүл бурбай жатат дешип жергиликтүүлөр эски доорду кезгес эскерип калышат. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.